ეთერში რადიო თავისუფლება. კონსმოთ პროგრამას 15:00-ზე თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. ოკუპირებული გალის რეჟიმიდან გადაადგილების მხრივ არსებულ რთულ ვითარებას აფხაზი მოსახლეობა დადასტურებს. თვითაღიარებული რესპუბლიკების ჟურნალისტები ადგილობრივი მასმედიის მდგომარეობას განსხვავებულად აფასებენ. ამთავრებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს მთავრობა რუსეთთან საზღვარზე არსებული ზემოლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტის გახსნაში რაიმე საფრთხეს ვერ ხედავს. ამის შესახებ დღევანდელ ბრიფინგზე პრემიერ-მინისტრის პრესმდივანმა ნიკომ ჭედლიშვილმა განაცხადა. მისი განმარტებით საქართველოს პრემიერი მიიჩნევს, რომ რეგიონის მოსახლეობის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ზემოლარსის პუნქტის გახსნა დადებითად დაისახება. ამასთან საქართველოს მთავრობა ამ პუნქტის გახსნის შედეგად მთლიანად ქვეყნისთვის განსაკუთრებულ სარგებელს არელის. ჭედლიშვილის განცხადებით, როგორც ჩანს, მოსკოვმა ლარსის გახსნის თაობაზე გადაწყვეტილება შეცვალა, რასაც თბილისი მიესალმება. პრესმდივნის განმარტებით საქართველოს ასევე მიესალმება, თუ რუსეთის სხვა გადაწყვეტილებებსაც შეცვლის, ეკონომიკურ ბლოკადაზე უარს იტყვის და სავიზო რეჟიმს გაამარტივებს. შეგახსენებთ, რომ ზემოლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტი 1 მარტიდან უნდა გაიხსნას. ჩრდილოეთ ნაკადის გაზთა დენის მშენებლობას ფინეთის მთავრობა დღეს საბოლოოდ დათანხმდა, რაც პროექტის განხორციელების დაწყებას ნიშნავს. ჩრდილოეთ ნაკადის პროექტით რუსეთიდან გერმანიამდე ასაშენებელი გაზთა დენი ბალტიის ზღვის ფსკერზე გაივლის. მილსადენის მშენებლობის მიზნით შექმნილი კონსორციუმის წევრები გაზპრომის გარდა გერმანული და ჰოლანდიური კომპანიები არიან. პრემიერ-მინისტრ პუტინის განცხადებით, რუსეთ-გერმანიის დამაკავშირებელი მილსადენის მშენებლობა მომავალი წლის მაისში დასრულდება, სექტემბრიდან კი ამ მარშრუტით გაზის ტრანსპორტირება დაიწყება. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა უკრაინის რეგიონების პარტიის ლიდერს ვიქტორ იანუკოვიჩს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა არჩევნებს დემოკრატიული და სამართლიანი უწოდა და განაცხადა, რომ ალიანსი კვლავ მზად არის კიევთან სტრატეგიული პარტნიორობა განამტკიცოს. იანუკოვიჩს პრეზიდენტად არჩევა მიულოცა ევროპარლამენტის თავმჯდომარე ბუზეკმაც, რომელმაც რეგიონების პარტიის ლიდერი ევროპარლამენტის ასამბლეაზე მიიწვია. ბადრი პატარკაცშვილის ოჯახი ჯოზეფ კეისმიერ ნიუ-იორკის სასამართლოსთვის წარდგენილ ახალ საარჩევნო სასო წარკვეთილ მოქმედებად აფასებს. კეი ირწმუნება, რომ ზუსტად 2 წლის წინ ინა გუდავაძემ და ბორის ბერეზოვსკიმ რამდენიმე სხვა თანამონაწილესთან ერთად მოილაპარაკეს და ბადრი პატარკაცშვილი მოკლეს. საარჩევნოში სულ 56 ადამიანია დასახელებული. გარდაცვლილი ბიზნესმენის ოჯახის წევრებმა და ადვოკატებმა დღეს თბილისში პრესკონფერენცია გამართეს და განაცხადეს, რომ კეის წინააღმდეგ, რომელმაც პატარკაცშვილის ოჯახის თანხები და აქტივები მოიპარა, ბრძოლას ლეგალური საშუალებებით სამართლიანობის სრულად აღდგენამდე განაგრძობენ. ბადრი პატარკაცშვილის ოჯახის რეპუტაციის დასაცავად ადვოკატები იმავე ნიუ-იორკის სასამართლოსაც მიმართავენ. ქრისტიან-დემოკრატიულმა მოძრაობამ თბილისის მერობის კანდიდატად დღეს ოფიციალურად დაასახელა ნავთობკორპორაციის ყოფილი პრეზიდენტი გია ჭანტურია. ქრისტიან-დემოკრატები არჩევნებში მთავარ კონკურენტად სახელისუფლებო კანდიდატს მიიჩნევენ. დღეს კანადის ვანკუვერში გაიხსნება ზამთრის 21 ოლიმპიადა, რომელშიც საქართველოს სახელით 8 სპორტსმენი მონაწილეობს. კანადაში იმყოფებიან პრეზიდენტი მიხალ სააკაშვილი, კულტურის ცენტრთა დაცვის და სპორტის მინისტრი ნიკოლოზ რურუა და აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ლევან ვარშალომიძე. ისინი, როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ეუწყება სამუშაო ვიზიტისას, სპორტულ ობიექტებს დაათვალიერებენ და აჭარაში ზამთრის კურორტების შესაქმნელად კანადის გამოცდილებას გაეცნობიან. წინასწარი ინფორმაციით, პრეზიდენტი მიხალ სააკაშვილი და მისი თანხლები პირები ოლიმპიადის გახსნის ცერემონიასაც დაესწრებიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმოთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. დღეს სოხუმში აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტად მეორე ვადით არჩეული სერგეი ბაღაბშის ინაუგურაცია გაიმართა. სააგენტო აფსნი პრესის ცნობით, ცერემონიაში რუსეთიდან ფედერაციის საბჭოს სპიკერი სერგეი მირონოვი და მოსკოვის მერი იური ლუშკოვი მონაწილეობდნენ. სერგეი ბაღაბშის ინაუგურაციის გამო სოხუმში ჩავიდნენ სამხრეთ ოსეთის და დნესტრისპირეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკების ლიდერები ედუარდ კოკოიტი და იგორ სმირნოვი. აფსნი პრესი უწყება, რომ ცერემონიას რუსეთსა და ბელორუსიაში ვენესუელის და ნიკარაგუის გუისელჩებიც დაესწრნენ. აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ინაუგურაცია სახელმწიფო მინისტრმა თემური იაკობაშვილმა ტრაგიკომედია, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ჯალაღანიამ კი ფარსი უწოდეს. საქართველოს ხელისუფლება სერგეი ბაღაბშის ინაუგურაციას ოკუპანტი ქვეყნის მიერ აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების ლეგიტიმაციის მცდელობად აფასებს და იმედი აქვს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობას ადეკვატური რეაქცია ექნება. ერთ-ერთ მიზეზად სწორედ დე-ფაქტო პრეზიდენტის ინაუგურაცია მიჩნეული იმისა, რომ გასული რამდენიმე წლის გამოლობაში ოკუპირებული გალის რაიონიდან მოსახლეობის გადაადგილება რუსმა სამხედროებმა კიდევ უფრო შეზღუდეს. ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კორესპონდენტ გერონტი ყალიჩოვას ცნობით, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით ხუთშაბათს დაკავებული ადამიანების ნაწილი ამ დრომდე პატიმრობაში იმყოფება.
აფხაზეთსა და დანარჩენ საქართველოს შორის ადმინისტრაციულ საზღვარზე ოკუპირებულ რეგიონში მყოფი რუსი სამხედროების მიერ საქართველოს მოქალაქეების დაკავების ფაქტებმა იმატა. 11 თებერვალს დღის მეორე ნახევარში რუსმა მესაზღვრეებმა ნაბაკევი ხურჩის გადასასვლელთან 6 მიკროავტობუსის მძღოლი და მგზავრი დააკავეს, რომელთა ნაწილი გვიან ღამით გალის აფხაზური სასამართლოს გადაწყვეტილების თანახმად ჯარიმის სანაცვლოდ გაათავისუფლეს. ნაწილი კი ამ დრომდე ტყვეობაში რჩება, ამბობს სამეგრელო ზემოსვანეთში აფხაზეთის დევნილი მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი თორნიკე კილანავა. კილანავას კიდევ ერთი ინფორმაციით.
მათ ხელს კიდევ დილით მიემატა დანახებაში დაკავებული ზავრები. ორი მიკროავტობუსი იყო გაჩერებული. ორი მიკროავტობუსი წარმოიდგინოთ სადღაც 20-25 მგზავრია.
სოფელ ნაბაკევის საავადმყოფოს მთავარი ექიმი ნონა თარბაია, რომელიც 11 თებერვალს მგზავრების დაკავების ფაქტს შეესწრო, რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში ყვება, რომ სოფელში რთული სიტუაციაა.
ღამით და მთელი დღის განმავლობაში ყველა სამარშრუტო ავტობუსი, რომელიც ზუგდიდის რაიონში უნდა გადასულიყო, საზღვრის არალეგალურად გადაკვეთის გამო დააკავეს. მგზავრები თავდაპირველად საგუშაგოზე გადაიყვანეს და ექიმები გამოგვიძახეს. მთელი დღის განმავლობაში ჩვენს თანამემამულეებს ვუვლიდით. ვთხოვე, რომ ქალები და ბავშვები მაინც გაეთავისუფლებინათ, მაგრამ მითხრეს, რომ რაღაც აქტები უნდა გაეფორმებინათ. აღარ შევეკამათე, თუმცა საკმაოდ უსიამოვნო და ხმამაღალი საუბარი გქონდა. დაახლოებით ღამის 10 საათის შემდეგ ყველანი გალში გადაიყვანეს და იქიდან ჯერჯერობით არავინ დაბრუნებულა. აი ასეთი საკმაოდ ცუდი სიტუაციაა.
აფხაზეთის
ლეგიტიმური მთავრობის სამეგრელო ზემოსვანეთის წარმომადგენლობაში ფიქრობენ, რომ მშვიდობიანი მოქალაქეების ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე დაკავება და მათი წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაყვანა გასულ კვირაში დე-ფაქტო პრეზიდენტის მიერ სოხუმში გამართულ სპეციალურ თათბირზე მიღებული გადაწყვეტილების შედეგია, სადაც სერგეი ბაღავშმა გალის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობას იმ ადგილობრივების დაკავება დაავალა, რომლებსაც დე-ფაქტო მთავრობის მიერ გაცემული სპეციალური საშვი და აფხაზური პასპორტი არ ექნება. აღნიშნული დოკუმენტების მიღება, როგორც რადიო თავისუფლებას გალის რაიონის მოსახლეობამ შეატყობინა, რთულია, რადგან რაიონში გადაადგილებისთვის ტრანსპორტი არ არსებობს. ამიტომ მოქალაქეებს გალის ადმინისტრაციაში მისასვლელად ათობით კილომეტრის გავლა ქვეითად უხდება.
ოკუპირებული გალის რაიონიდან მოსახლეობის გადაადგილების კიდევ უფრო შეზღუდვის ბოლო დროინდელ ტენდენციაზე გერონტი ყალიჩაომ გიამბოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოში მოქმედმა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ ადამიანის უფლებების და საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევის კონკრეტული ფაქტები დასადასტურებლად მუშაობა დაიწყო. ანგარიში პრაქტიკულად მზად არის და საჯარო თებერვლის ბოლოს გამოქვეყნდება. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელთა მიერ მოპოვებული მასალები დაინტერესდა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორი ლუის მორენო ოკამპო, რომელმაც ანგარიშის რამდენიმე ავტორი ჰააგაში საგანგებოდ მიიწვია. არასამთავრობო ორგანიზაციები კონსტიტუციის 42 მუხლი, ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრი კავშირ 21 საუკუნე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი რამდენიმე თვიანი გამოკვლევის შედეგად დაასკვნიან, რომ ცხინვალის რეგიონში ქართველთა მიმართ მიზანმიმართული ეთნოწმენდა განხორციელდა. ჰაგის სასამართლოს პროკურორთან რამდენიმე პროკურორთან შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილე უჩან ანუაშვილი სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში ქართული არასამთავრობო სექტორის მიერ მოპოვებული მასალებით დაინტერესებას აგვისტოს ომის ფაქტების დამდგენის საერთაშორისო მისიის ანგარიშის გამოქვეყნებას უკავშირებს.
ჩვენს მიერ დოკუმენტირებული მასალა, რა თქმა უნდა, იმას აჩვენებს, რომ ომის დროს იყო ძალიან სერიოზული დარღვევები, ადგილი ჰქონდა ეთნიკურ წვენას, ადგილი ჰქონდა ომის დანაშაულს, კასეტური ბომბების გამოყენებას, სამოქალაქო პირების მიმართ ხდებოდა დარღვევები და ქონების განადგურება მიზანმიმართულად. ეს, რა თქმა უნდა, დადასტურებულია. დაახლოებით ანალოგიური საქმიანობა ჩაატარეს სხვა ორგანიზაციებმაც, ოსური მხარის თუ რუსეთის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე. ეს, რა თქმა უნდა, მიგვიყვანს იქითკენ, რომ გამოძიება დაასახელებს კონკრეტ ტულ დანაშაულებს, მისთანგან რამ დანაშაულის უკან. ჩვენს მიერ დაფიქსირებულია ძირითადად მაინც ოსი და ასევე არიან რიგ შემთხვევებში რუსი სამხედროები, მაგრამ მიერ გამორიცხა, რომ იგივე ოსური მხარის მიერ იყოს დაფიქსირებული ქართველი სამხედროების მაღაჩინოსლების მხრიდან რაღაც გარკვეულ დარღვევებით. ფაქტიურად ყველა მხრიდან დანაშაულები ადრე თუ გვიან უნდა დაისაჩონ. რამდენად შეძლებს ამას აგი სასამართლო, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ის, რომ თუნდაც მორალურად მოხდეს ამ ადამიანების დადგენა და გასამართლება, მე ვფიქრობ, ეს უკვე წინ რადგანაც იქნება, რადგან ჩვენს რეგიონში დაუსჯელობა, რომელიც უკვე 20 წელიწადზე მეტია მეფობს მინიმუმ, ფაქტიურად ეს კიდევ უფრო ახალისებს მსგავს დანაშაულს და რაც უფრო მალე მოხდება, თუნდაც ერთი ადამიანის დასჯა, ვისაც აქვს ჩადენილი კონკრეტული სამხედრო დანაშაული, რა თქმა უნდა, შეიძლება რაღაც ჩაითვალოს წინანადგურნავიჩად. რამდენად მაღალ ჩინოსნებზე ავლენ და რამდენად ეს შეეხება ქვეყნის პირველ და მეორე პირებს, ეს სხვა საკითხია, ნუ ამას არ ვიცი განმოძიება დაადგეს. მე არ გამოურიცხავ, რომ თუნდაც აქამდეც მივიდეს საქმე.
ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი სუჩან ანოშვილის ცნობით, ჰაგის სასამართლოს წარმომადგენლები საქართველოს თებერვლის ნაცვლად სავარაუდოდ გაზაფხულზე ეწვევიან. ამ დღეებში კი აფხაზეთის და დნესტრისპირეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკებში მომუშავე ჟურნალისტებმა ამ რეგიონებში არსებული მასმედიის მდგომარეობაზე მოლდავეთის დედაქალაქში ქართულ კოლეგებთან ერთად იმსჯელეს. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მაია ივალაშვილის რეპორტაჟიდან ირკვევა, საინფორმაციო საშუალებების ამჟამინდელ მდგომარეობას დნესტრისპირელი და აფხაზი ჟურნალისტები განსხვავებულად აფასებენ.
Газети Чегмская правда абхазетчи ერთ-ერთ დამოუკიდებელ მედია საშუალებად ითვლება. Газетის ჟურნალისტი ანაით გოგორიანი ამბობს, რომ აფხაზეთში მასმედიის მდგომარეობა ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა.
У нас помимо государственных СМИ есть независимые и оппозиционные.
Ჩვენთან მასობრივი ინფორმაციის სახელმწიფო საშუალებების გარდა დამოუკიდებელი და ოპოზიციური პრესაც არსებობს. არის კერძო ტელეარხიც, რომელიც პარტია ერას თავმჯდომარეს ბესლან ბუთბას ეკუთვნის. გამოიცემა ორი დამოუკიდებელი газети და არსებობს რეგიონული გაზეთებიც. პრესის გავრცელების მხრივ გარკვეული პრობლემა გვაქვს, რადგან ფოსტა საკმარისად განვითარებული არ არის. სამწუხაროდ ბევრ რაიონში ჩვენს გაზეთს ვერ კითხულობენ. რეკლამა არის, თუმცა არა ისე განვითარებული, როგორც სასურველია.
Реклама есть, но не так развита, как хотелось бы.
გეოპოლიტიკურ საქმეთა და სტრატეგიული კვლევების ცენტრის თანამშრომელი პოლიტოლოგი ინარგიცბა ამბობს, რომ ინფორმაციის მიღების საშუალება მართალია არათანაბარი Бордонезе, მაგრამ მაინც ყოლას აქვს.
Ситуация улучшается, и я не могу вспомнить ни одного случая, чтобы
Ситуация умудобестеба. Вер გავიხსენებ ვერცერთ შემთხვევას, როდესაც პოლიტიკური მრწამსის თუ განსხვავებული მოსაზრებების გამო რომელიმე ჟურნალისტს პრობლემა შექმნოდა და ხელისუფლების მხრიდან დევნა ყოფილიყო. ჩვენთან ერთი სახელმწიფო ტელეარხია, რომელსაც რა თქმა უნდა სახელმწიფოს მხარდაჭერა აქვს. ასევე არსებობს რეგიონული არხები, თუმცა მათ მთელს აფხაზეთში მაუწყებლობის რესურსი არ აქვთ. არჩევნების შემდეგ ამბობ რომ ეს ვითარება შეიცვლება და მაგალითად ტელეკომპანია აბაზა დახმარებას მიიღებს. რადიო აფხაზეთში ყველგან მაუწყებლობს.
Радио у нас охватывает всю территорию Абхазии.
ბოლო წლებთან შედარებით მასმედიის მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე დნესტრისპირეთის ჟურნალისტი და ახალი გაზეთის დამფუძნებელი ანდრეი საფონოვიც საუბრობს. მისი განმარტებით განსხვავებული აზრი კონფლიქტურ რეგიონში სამი ოპოზიციური გაზეთიდან და ორი დამოუკიდებელი რადიოდან ისმის, რომლებიც ქალაქებში ბენდერსა და რიბნიცაში მაუწყებლობენ.
Сейчас, к сожалению, пока ещё в сфере телекоммуникаций несколько
Самцухалу телекоммуникации сферოში წინსვლა ჯერჯერობით ნაკლებია. ვიდრე ბეშტურ პრესაში შეიძლება ითქვას, რომ დამოუკიდებელი გაზეთების რაოდენობა სამთავრობო, კერძოდ პრეზიდენტის მხარდამჭერი გაზეთების რაოდენობას უკვე გაუთანაბრდა. რაც შეეხება ტელევიზიას, მას ჯერჯერობით კვლავ სახელმწიფო განაგებს. ასევე მაუწყებლობენ მსხვილი ბიზნეს სტრუქტურების მიერ კონტროლირებული ტელეარხები. ოპოზიციური ტელეკომპანიები არ არსებობს და როგორც ჩანს, კიდევ დიდხანს არ იქნება. თუმცა ოპოზიციური რადიოსადგურები უკვე ჩნდა და ვფიქრობ, ეს შეუქცევადი პროცესია. დღესდღეობით ყველაზე დიდი დარღვევა ის არის, რომ ჟურნალისტების შეკითხვებს ჩინოვნიკები საკმაოდ ხშირად არ პასუხობენ. კონტაქტებზე უარს ამბობენ და ცდილობენ ინფორმაცია არ გასცენ.
დნესტრისპირეთში ხელისუფლებას 5 გაზეთი და 2 ტელეკომპანია უჭერს მხარს. როგორც ანდრეი საფონოვი ირწმუნება, ფირმა შერიფი ტირასპოლში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილმა თანამშრომლებმა დააფუძნეს. ბენზინგასამართი სადგურებისა და სუპერმარკეტების გარდა შერიფმა ტელევიზიაც დააარსა. არაღიარებულ დნესტრისპირეთში მეორე ტელევიზია კი სახელმწიფოსგან კონტროლდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ. სასამართლოს დამოუკიდებლობის და უკანონო პატიმრების გათავისუფლებისთვის ეკაბესელიამ ახალი საზოგადოებრივი კამპანია წამოიწყო. სასტუმრო რედისონ ივერიაში კონფერენცია სახელწოდებით საქართველოს ევროპული გზა მიმდინარეობს. მისი ინიციატორი ვიცე-პრემიერი გიორგი ბარამიძე გახლავთ. ეროვნული ფორუმი დღეს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისთვის ინიცირებულ წინადადებებს გამოაქვეყნებს. საერთაშორისო საავადმყოფო ფონდის მისიამ საქართველოში მუშაობა დაასრულა. გაბოლა. თქვენს მეტით პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ინოროდონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გამშთობებად საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.